Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Να πούμε και καλό μήνα γιατί είναι η πρώτη εκπομπή, η πρώτη ώρα Ελλάδας για τον Μάρτη και καλή άνοιξη. Άντε να φύγει ο χειμώνας, αν και ο Μάρτης τώρα παιδιά είναι Μάρτης Γδάρτης και κακός παλουκοκάφτης που λέει και το παλιό αυτό συνθηματάκι. Όσοι έχετε πιτσιρίκια ή όσοι θέλετε να είστε για πάντα πιτσιρίκια, να βάλετε και ένα Μάρτη στο χέρι, είναι μεγάλο γούρι. Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου, παρέα μαζί σας μέχρι τις 10. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης στη φωνή της Ελλάδας. Και σήμερα θα σας ταξιδέψουμε, γιατί υπάρχει έτσι ένας παραλληλισμός ιστορικός, σε μια συναυλία που έγινε εδώ στην Ελλάδα πριν από αρκετές δεκαετίες, η οποία πραγματικά έμεινε στην ιστορία. Και δεν είναι μόνο η ιστορία εκείνη της φοβερής και τρομερής συναυλίας των Rolling Stones εν μέσω Χούντας, που και αυτή έχει καταγραφεί ιστορικά σαν μία από τις πιο έτσι έντονες και παρεξηγημένες σε εξέλιξη συναυλίες ανά τον κόσμο, αλλά είναι μία συναυλία που έγινε το 1981 σε μία περίοδο με έντονες έτσι πολιτικές αλλαγές και αναζωπηρώσεις, με το σύνθημα αλλαγή τότε να είναι το σύνθημα που κυριαρχούσε, και την αστυνομία να βρίσκεται επιποδός πολέμου για να υποδεχθεί 40.000 και πλέον rockers, φανατικούς rockers εδώ στην Ελλάδα, που έφτασαν στις 12 Σεπτέμβρη του 1981 στο γήπεδο της ΑΕΚ για να υποδεχτούν τον κορυφαίο Βόρειο Ιρλανδό blues rocker, μπλουζίστα rocker Rory Gallagher. Έτσι τον λέμε στα ελληνικά, Gallagher είναι στα Βόρειο Ιρλανδικά, ή μάλλον έχει και άλλη προφορά εκεί, αλίμονα αν περιμένετε να την πιάσω, αλλά εδώ στην Ελλάδα τον ξέρουμε ως Rory Gallagher, ένας από τους κορυφαίους του είδους, ένας από τους κορυφαίους της ιστορίας. 12 Σεπτέμβρη λοιπόν του 1981 στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας στην ΑΕΚ διοργανώνεται η συναυλία αυτή για να μπορέσει ο κόσμος να θαυμάσει τον Ιρλανδό ρόκερ και να δουν από κοντά τον ίδιο πάνω στη σκηνή να ερμηνεύει το θρυλικό κομμάτι Moonchild ανάμεσα σε άλλα πολλά. Δίνουμε μια εικόνα για την πολιτική κατάσταση της εποχής εκείνης. Πρώτων πυλών ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και το Πασόκ, όπως είπαμε, με μήνυμα τη λέξη αλλαγή, και από την άλλη η πλήρης αστυνόμευση, τότε η Νέα Δημοκρατία με επικεφαλής πρωθυπουργό τον Γιώργιο Ράλη, προσπαθούσε λίγο να κατευνάσει τα πνεύματα, να ελέγξει την κατάσταση, αλλά ήταν πραγματικά αυτό που συνέβη στη Νέα Φιλαδέλφεια ανεπανάληπτο και συγκλονιστικό. Τόσο συγκλονιστικό που ο ίδιος ο Rory Gallagher, βλέποντας το τι γινόταν εκεί με την αστυνομία, με το κυνηγητό, με τον κόσμο που είχε ανέβει μέχρι την εξέδρα για να γλιτώσει, με το αντάρτικο που πεζόταν εν πάση περιπτώσει στις εξέδρες μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, νομίζω ότι σε αυτή τη συναυλία είπε το περίφημο «Για πρώτη φορά στη ζωή μου φοβήθηκα για την ζωή μου». Θα πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Θα ήθελα όμως τώρα να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, που βρισκόταν στην συναυλία αυτή, που γνωρίζει μάλλον λεπτομέρειες από τη συναυλία αυτή, για το τι έγινε ακριβώς στις 12 Σεπτεμβρίου του 1981 στη Νέα Φιλαδέλφεια στην υποδοχή του Rory Gallagher.
Το βράδυ της συναυλίας σχεδόν 40.000 θεατές κατέκλυσαν το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η αστυνομία, με νοοτροπία Χούντας ακόμα, είχε παρατάξει ισχυρές δυνάμεις μέσα και έξω από τον ναό. Το κίνημα του ροκ εκείνη την εποχή τρόμαζε το συντηρητικό κρατικό μηχανισμό. Το ροκ ήταν δακτυλοδεικτούμενο και οπαδοί του αλήτες. Ο Rory βγήκε στη σκηνή, το κοινό ένιωθε την ανάσα του, αφού δεν υπήρχαν κάγκελα και κενός χώρος. Έτσι, αρκετοί βρέθηκαν στη σκηνή για να τον πλησιάσουν μέχρι η αστυνομία να αναλάβει την προστασία του. Έξω από το γήπεδο είχαν ήδη ξεκινήσει συγκρούσεις με τα ΜΑΤ και άτομα που θέλησαν να μπουν μέσα χωρίς εισιτήριο. Τα επεισόδια πήραν μεγάλη έκταση, με αποτέλεσμα τη ρήψη χημικών που έκαναν την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Η συναυλία δεν ολοκληρώθηκε λόγω του πολεμικού κλίματος που δημιουργήθηκε. Ο Γκάλαχερ φυγαδεύτηκε από την αστυνομία και επέστρεψε στο ξενοδοχείο. Λέγεται μάλιστα πως το όχημα που τον μετέφερε έμεινε από βενζίνη και ο κιθαρίστας αναγκάστηκε να γυρίσει με τα πόδια. Τις επόμενες μέρες δήλωσε: «Η συναυλία από μόνη της ήταν καταπληκτική, αλλά ήταν επικίνδυνη. Απλά δεν ήθελα να πεθάνω σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στην Ελλάδα χωρίς να ξέρω καν τι συνέβαινε». Τα επεισόδια συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα και πήραν έκταση από τον Περισσό μέχρι την Αχαρνών. Το σκηνικό θύμιζε πολεμικό τοπίο. Στις δεκελίες στήθηκαν οδοφράγματα. Παντού έβλεπες σπασμένα τζάμια καταστημάτων και παρεμπρίζ, καμένα περιπολικά. Στους δρόμους έπεφταν τα κρυγόνα, έγινε μεγάλο ανθρωποκυνηγητό και υπήρξαν 30 συλλήψεις.
Λοιπόν, πάμε να δούμε με λεπτομέρειες τι έγινε εκείνη την ζεστή φθινοπορεινή βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια, όταν ανέβηκε ο Ρόρι Γκάλαχερ στη σκηνή με την κιθάρα του, μαζί με τον Τζέρι Μακαβού στον μπάσο και τον Μπρένταν Ονίλ στα ντραμς, οι οποίοι ανέβηκαν λίγο μετά τις 9 στη σκηνή, όλοι μαζί η ομάδα. Πριν από αυτό υπήρχαν μουσικές επιλεκτικές και δυνατές από την Ελλάδα, σηκώθηκε στο κομμάτι της σκηνής μέχρι και ο Νικόλας ο Άσημος. Ήταν μια φοβερή και τρομερή βραδιά. Με το που πήρε την κιθάρα και ξεκίνησε και είπε την πρώτη του νότα, ο Ρόρι Γκάλαχερ, πήρε φωτιά το κοινό στην κυριολεξία. Οι θαυμαστές, με έναν αριθμό σαφώς υπεράριθμο για τα δεδομένα του γηπέδου και του χώρου, να ανεβαίνει ακόμα, να σκαρφαλώνει ακόμα και πάνω στη σκηνή για να αγγίξουν το ίνταλμά τους και να εκφράσουν την αγάπη τους όχι μόνο για τον Ρόρι Γκάλαχερ, αλλά και για την μουσική του, για την μουσική ροκ. Και βέβαια η αστυνομία είχε πολλή δουλειά. Η αστυνομία, η οποία ήταν αρματωμένη από την αρχή, έτσι, υπό τον φόβο σε εισαγωγικά των επεισοδίων, ήταν αυτή που έριξε πρώτα τα δακρυγόνα, ήταν αυτή που με τα γκλόμπς βαρούσε στο ψαχνό. Έτσι, και πολύ γρήγορα οι δρόμοι της Νέας Φιλαδέλφειας και εκτός γηπέδου είχαν μετατραπεί σε ένα πεδίο μάχης, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από το ρεπορτάζ του Χρήστου Κωνσταντινίδη. Τα δακρυγόνα έφταναν μέχρι την Πατησίων, η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Τα δακρυγόνα τότε ήταν διαφορετικά από τα σημερινά, που είναι πολύ πιο προχωρημένα σε ό,τι αφορά τη δράση τους, τα χημικά, αλλά δεν έπαβε να σου προκαλούσε έναν μεγάλο κόμπο στο λαιμό και βέβαια δάκρυα στα μάτια, τα οποία δεν σταματούσες να τα τρίβεις με τίποτα. Θα πούμε σε λίγο για την ακριβή δήλωση που έκανε ο Ρόρι Γκάλαχερ, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά λέω να πάμε να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ που έχει γίνει πάλι για αυτή τη συναυλία, για να πάρουμε έτσι μια γενικότερη, μια πιο σφαιρική εικόνα, και μετά σας υπόσχομαι να ακούσουμε το πώς τραγουδήθηκε το περίφημο Moonchild στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Αριστερό.
Αμέ.
Γιατί ήρθες σήμερα εδώ?
Όχι για να δω τα μούτρα σου. Τι θα δω? Τι λέει ρε.
Τι σημαίνει το χέβι? Είναι ο τρόπος ζωής μου.
Δηλαδή?
Δηλαδή είναι το πείσμα μου, το κατεστημένο που λέμε.
Έχω και ένα πολύ ωραίο ενθύμιο από αυτή τη συναυλία. Έχω 15 ράματα από κάποιον φιλόμουσο.
Το ροκ είναι βίο. Το ροκ είναι αγώνας για καλύτερη ζωή. Το ροκ είναι βιομηχανία. Το ροκ του μέλλοντός μας έχει ερωτηματικό. Η μουσική και ο στίχος για την ανθρώπινη εμπειρία μέσα από το Βέβυλο και το Θείο λίγο πριν το 2000. 6 ώρα το πρωί. Η προετοιμασία μιας συναυλίας. Σε αυτό το γήπεδο θα στηθεί μια σκηνή 400 τετραγωνικών μέτρων. Η οροφή της θα σηκωθεί από 36 γερανούς. Θα τοποθετηθούν 150 ηχεία και φωτιστικά 10 τόνων. 50 ξένοι τεχνικοί θα φροντίσουν για τα εφέ. Θα συναρμολογηθούν φωσφορίζοντας σκηνικά μέχρι και παγόβουνα. Κάτω από όλα αυτά, κάτω από πυροτεχνήματα, καπνούς και κρίξεις, θα ενωθούν οι original της θύρας 21, η πυράγχας της 4, η φανατική της 7 και 13 και φυσικά οι fans, οι οπαδοί του συγκροτήματος. Στις πόρτες, ειδικά μηχανήματα ανοιχνεύουν μεταλλικά αντικείμενα. Μέσος όρος ηλικίας θεατών, τα 18 χρόνια.
Εσείς έχετε εισιτήρια?
Έχουμε, ναι, να στο δείξουμε.
Ποιος δεν έχει?
Εγώ.
Μπρέβα, δεν έχω καθόλου. Και τι θα κάνει?
Δεν θα δω, θα μπω.
Πώς θα μπεις?
Αυτά είναι τα κόλπα. Αυτά είναι κόλπα.
Από πού είστε?
Από το Μαϊάμι.
Μένετε καιρό στην Ελλάδα?
Έχουμε εδώ 3 μήνες.
Στο Μαϊάμι, όταν γίνονται ροκ συναυλίες, γίνονται επεισόδια?
Ναι, κάθε
φορά. Πολύ καλύτερα από το τώρα.
Όχι. Εδώ είναι τρελοί όλοι.
Από πού ήρθε?
Από την Κρήτη.
Ειδικά για το συγκρότημα?
Ειδικά για το συγκρότημα.
Όταν γίνονται επεισόδια, κατά τη γνώμη σας, πού συνήθως οφείλονται?
Στον κόσμο.
Στην τηλεόραση.
Δηλαδή?
Τη βία του κράτους.
Δηλαδή.
Στην αστυνομική βία του κράτους.
Πιστεύεις ότι θα είναι η αστυνομική?
Ναι. Γιατί ερχόμαστε χώρα να διασκεδάζουμε και βλέπουμε αστυνομίες.
Οι διοργανωτές, έτσι γίνεται πάντα, πιστεύω. Δηλαδή ότι μας νομπάρουν να μην γίνονται συναυλίες εδώ στην Ελλάδα.
9 φορές στις 10, μια καλή διοργάνωση. Δεν αφήνει περιθώρια για καμία βία. Για κανένα βίαιο περιστατικό σε μια συναυλία.
Ροκ και ψώδια. Η αρχή έγινε με τον Mick Jagger των Rolling Stones τον Απρίλιο του 1967 στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Πέταξε λουλούδια στους γιαγιάδες των πρώτων κερκίδων, κίνηση που έκανε τον τότε αστυνομικό διευθυντή να δώσει εντολή να βγουν τα ρόπαλα. 13 χρόνια μετά, στο Sporting, οι πουλής. Πάλι φασαρίες. Έπειτα η συναυλία του Rory Callagher στο γήπεδο της ΑΕΚ. Λακρυγόνα, ματ, ξύλο, συλλήψεις. 1985 και φεστιβάλ Rock στο Παναθηναϊκό Στάδιο, πάλι ξύλο. 1987, πέτρες, μολότοφ και τραυματίες στη συναυλία της χρονιάς. 1988, πεδίο του Άρεως στις φωτιές, εικόνες καταστροφής, ζημιές 200 εκατομμυρίων δραχμών, επειδή δεν εμφανίστηκε ο Τζόνι Λάιντον των Public Image.
Τα μετατροχές, κατά τη γνώμη μας, είναι πλήρη. Έχουμε αποκλείσει μία περιοχή γύρω από το γήπεδο και τούτο το μένει για να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη κυκλοφορία, το δε να εξυπηρετήσουμε τους πεζούς οι οποίοι θα κατευθύνονται στο γήπεδο από διάφορα σημεία της περιοχής.
Πόσοι άντρες είναι εδώ?
Από πλευράς τροχέας είναι 45 άντρες, είναι 10 περιπολικά και 17 μοτοσυκλέτες.
Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι οι αστυνομικοί μερικές φορές είναι η αιτία να πυροδοτηθούν διάφορες καταστάσεις βίας. Η δική σας άποψη ποια είναι?
Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό.
Παρακαλώ πολύ να γίνει η εγκατάλειψη του
πόλου. Καλησπέρα σας. Ποια μέτρα ασφαλείας έχουν πάρθει σήμερα?
Ό,τι μέτρα κρίνουμε απαραίτητα για την ομαλή προσέλευση και ομαλή και χωρίς προβλήματα αποχώρηση των θεατών, των οπαδών, των φίλων του συγκροτήματος. Δεν νομίζω όμως ότι έχουν...
Λέει ο Ρόρι Γκάλαχερ έδωσε συναυλία τότε φυσικά και ήταν κάτι το μοναδικό και για τον ίδιο αλλά και για τον κόσμο εδώ στην Ελλάδα. Και μετά από την περίφημη αυτή συναυλία που ακολουθήθηκε άλλη μία μετά στην Θεσσαλονίκη, στο Παλέντε Σπορ, χωρίς τα έκτροπα της Νέας Φιλαδέλφειας, την επόμενη μέρα. Δίνει λοιπόν ο Βορειοϊρλανδός ρόκερ μία συνέντευξη στο Γιάννη Πετρίδη και μεταξύ άλλων λέει: δεν ήξερα από πού έπρεπε να προφυλαχθώ. Μέσα στα παρασκήνια κυκλοφορούσαν κάποια άτομα με αστυνομική στολή που έδειχναν απειλητικοί. Μπήκαμε λοιπόν στα γρήγορα μέσα σε ένα αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε να πάμε στο ξενοδοχείο. Στην πορεία όμως μείναμε από βενζίνη και έτσι βρεθήκαμε μέσα στη δίνη των επεισοδίων με τα δακρυγόνα να μας έχουν τσακίσει και να είμαστε υποχρεωμένοι να γυρίσουμε με τα πόδια. Η συναυλία από μόνη της ήταν εκπληκτική, αλλά και επικίνδυνη. Απλά δεν ήθελα να αφήσω τα κόκαλά μου σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στην Ελλάδα χωρίς να ξέρω καν τι συνέβαινε. Μερίδες την επόμενη μέρα κυκλοφόρησαν με πρωτοσέλιδα «Κάει και η Νέα Φιλαδέλφεια από τους Ροκάδες» ή αργότερα και άλλα πολλά και διάφορα. Οι Ροκάδες διασκεδάζουν και επιτίθενται και αμόκ καταστροφή στη συναυλία του Ρόρι Γκάλαχερ. Μετά, θυμάστε τώρα εποχή, τώρα 1981 κυκλοφορούσαν, ήταν οι πλανώδη πολιτές με τις παράνομες κασέτες, τις πειρατικές, πάνω στο καροτσάκι τους. Κυκλοφορεί λοιπόν η συναυλία αυτή, όποιος την έχει προμηθευτεί, παιδιά, είναι ιστορικό κομμάτι. Βέβαια μετά μετουσιώθηκε σε πιο εξελιγμένα πράγματα, ψηφιοποιήθηκε, υπάρχουν κάποια αποσπάσματα, θα τα ακούσουμε. Συναυλία λοιπόν της πειρατικής έκδοσης είχε τίτλο «Live in Athens 1981, Rory Gallagher». Και πάμε τώρα να δούμε και μερικά άλλα πράγματα που συνέβαιναν εκείνη τη βραδιά με τον μακριμάλι κιθαρίστρα από το Μπαλινασόν της Ιρλανδίας. Να πούμε λοιπόν ότι λέει ο Γκάλαχερ, δεν ξέραμε ποιος θα μας προστατεύσει και ποιος θα μας επιτεθεί. Εκεί βρίσκονταν κάποιοι τύποι περίεργοι με αστυνομική στολή που έδειχναν πολύ απειλητικοί. Όλα έμοιασαν με έναν εφιάλτη, όλοι μας τρέμαμε και δακρύζαμε ασταμάτητα. Και να πούμε ότι η σκέψη των διοργανωτών ήταν φυσικά μετά από όσα έγιναν στην Αθήνα να οδηγήσουν σε ακύρωση την προγραμματισμένη συναυλία στην Θεσσαλονίκη, η οποία έγινε κανονικά και σε πολύ πιο ήρεμη ατμόσφαιρα από ό,τι στη Νέα Φιλαδέλφια στο Παλέ Ντεσπόρ. Και συνεχίζει ο Ρόρι Γκάλαχερ, το κοινό ήταν υπέροχο, όμως δεν είχαν δει τόσο μεγάλα σόου. Και η αστυνομία ήταν νευρική. Όπως είναι λογικό, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο άσχημα όταν υπάρχουν άτομα που είναι προετοιμασμένα για φασαρίες. Η παράσταση αυτή καθ' αυτή ήταν σπουδαία, αλλά ήταν πολύ τρομακτική. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το κομμάτι αυτό που λέει σπουδαία, Moonchild, και μετά συνέντευξη του Rory Gallagher που λέει, αναφέρεται στα γεγονότα εκείνης της αξεπέραστης και θρυλικής βραδιάς στη Νέα Φιλαδέλφεια 12 Σεπτεμβρίου του 1981. We'll be right back.
Εντάξει, άγγε.
Όλοι καλά χέρα. Γεννήθηκε σαν σήμερα, 2 Μαρτίου του 1948, στο Κόρκ της Ιρλανδίας, στην Κομιτεία Κόρκ, και έφυγε από τη ζωή στις 14 Ιουνίου του 1995 στο Λονδίνο. Πρωτοερωτεύτηκε σε ηλικία 9 ετών τη μουσική μέσω του Elvis Presley. Τον παρακολούθησε σε μια τηλεοπτική εμφάνιση και από τότε ήθελε ένα πράγμα να κάνει μόνο, να παίξει κιθάρα. Στα 12 συμμετείχε σε ένα διαγωνισμό και κέρδισε μέσω αυτού την πρώτη του ηλεκτρική κιθάρα. Άρχισε λοιπόν έφηβος να παίζει διασκευές σε επιτυχίες της εποχής και να εμφανίζεται με το πρώτο του συγκρότημα, το οποίο το είχε ονομάσει Fontana Showband. Εκεί αυτό κράτησε τώρα σε όλα τα εφηβικά του χρόνια και στα 16 αλλάζει λίγο έτσι την πορεία του, φτιάχνει ένα νέο συγκρότημα, blues συγκρότημα του Impact, με τους οποίους φεύγει και στη Γερμανία, κάνει περιοδίες, Γερμανία, Ισπανία, αυτά όλα στα μέσα της δεκαετίας του 60, 65-66. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται για πρώτη φορά και η περίφημη κιθάρα του, η Stratocaster, η ιστορία της οποίας πάει πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 60, το 1961, όταν μπαίνει σε ένα κατάστημα στο Κόρκ της Ιρλανδίας, την βλέπει, είναι η πρώτη κιθάρα αυτού του είδους που έχει κατασκευαστεί στον κόσμο, έτσι, και την είχε παραγγείλει κάποιος άλλος μουσικός, αλλά όταν πήγε να την παραλάβει δεν της άρεσε το χρώμα και ξέμεινε στα ράφια, και έτσι ο Γκάλαχερ την απέκτησε με 100 λίρες. Ήταν δηλαδή ουσιαστικά ξεχασμένη και παρατημένη η θηλυκή αυτή κιθάρα. Στα 20 του ξεκινάει με το συγκρότημα Taste και κάνει μια τρελή πορεία και γίνεται παγκόσμια γνωστός. Στο συγκρότημα συμμετέχουν ο ίδιος και ο John Wilson, αλλά και ο Ρότσαρντ McCracken, και κυκλοφορούν δύο δίσκους. Τον πρώτο δίσκο με τίτλο Taste, το όνομα του συγκροτήματος δηλαδή, και τον δεύτερο δίσκο On the Boards, και τα δύο είναι άλμπουμ ζωντανά, από ζωντανές δηλαδή εμφανίσεις. Και με το συγκρότημα αυτό, με τους Taste, πηγαίνει σε μεγάλα φεστιβάλ της Ευρώπης, αλλά και στην Αμερική. Το 1970 διαλύονται οι Taste και ο Rory Gallagher ξεκινάει τότε μια solo καριέρα, έχοντας όμως κοντά του τον Jerry McAvoy, τον μπασίστα, με τον οποίο συνεργάστηκε στο μεγαλύτερο κομμάτι της μουσικής του καριέρας. Ενώ στο πρώτο κομμάτι με το που ξεκίνησε δηλαδή τη solo καριέρα, είχε δίπλα του και τον drummer Wilger Campbell. Το 1971 λοιπόν κυκλοφορεί ο πρώτος προσωπικός δίσκος που έφερε τον τίτλο, το όνομά του, δηλαδή Rory Gallagher, και καταφέρει να φτάσει αρκετά ψηλά στα βρετανικά charts, στο νούμερο 40, ενώ είχε πάντα μια λατρεία με τις περιοδίες, δηλαδή είναι από τους μουσικούς που έκαναν πάρα πολλές περιοδίες. Οπότε εκείνη την περίοδο, με το που βγαίνει το άλμπουμ, αρχές δεκαετίας του 70, αρχίζει και πηγαίνει σε διάφορα ταξίδια, συναυλίες στην Ευρώπη, αλλά και την Αμερική. Το 1972, μέσα από αυτές τις συναυλίες, προχωράει σε έναν ακόμα δίσκο με τίτλο Live in Europe. Είναι το απάβγασμα όλων των συναυλιών και των επιτυχιών που έπαιξε στις ευρωπαϊκές του περιοδίες, και το 1973-74 κυκλοφορεί με μεγάλη επιτυχία ο δίσκος Irish Tour 1974, από τις συναυλίες που έκανε στην πατρίδα του την Ιρλανδία, και είναι ένας δίσκος ο οποίος μεταφέρεται και στην κινηματογραφική σκηνή με σκηνοθέτη τον Τόνι Πάλμερ. Το 1972 ο Γκάλαχερ συμμετέχει στην ηχογράφηση των London Sessions μαζί με τον Μάντι Waters και τον περίφημο Jerry Lee Lewis, και ο Waters το 1974 τον καλεί και πάλι σε συνεργασία για τις ανάγκες της ηχογράφησης του δίσκου του London Revisited. Οπότε ξεκινάει και μια συνεργασία και αυτή είναι σε ένα άλλο πολύ υψηλό επίπεδο. Το 75 υπογράφει συμβόλαιο με την Chrysalis Records και ακολουθούν αρκετοί δίσκοι με μεγάλες επιτυχίες, όπως το Calling Card που θεωρείται ο κορυφαίος δίσκος του, σε παραγωγή του μπασίστα των Deep Purple, Roger Glover, και η κυκλοφορία αυτή είναι σίγουρα το πιο σημαντικό κομμάτι της καριέρας του, η οποία έρχεται μετά σε μια κρίση, ας το πούμε, γιατί πλέον έχει μπει με εκρηκτικό τρόπο στην ζωή της rock η λεγόμενη punk rock. Ένα κίνημα το οποίο ουσιαστικά αφήνει απ' έξω όλα τα υπόλοιπα και τα τέλη της δεκαετίας του 70 κινούνται με τις αρχές της δεκαετίας του 80 με την έλευση της μουσικής punk και ό,τι άλλο συνεπάγεται. Στα τέλη της δεκαετίας, δηλαδή προς το 78-79, κυκλοφορεί τον δίσκο Top Priority και τέλος άλλον ένα δίσκο έκπληξη Photo Finish. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα από τα μεγάλα τραγούδια του Rory, Shin Kicker. Ανεπανάληπτο το κομμάτι αυτό. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες όλων των εποχών και ιδιαίτερα στο κομμάτι της λευκής blues μουσικής. Είναι, όπως είδατε κι εσείς, εξαιρετικά ζωηρά τα σόλο του, έτσι, και οι καινοτομίες στην όλη σύνθεση, το πάθος, η δεξιοτεχνία Αλλά και το κομμάτι της φωνής του, έτσι, και το τραγούδι του είναι εξαιρετικό. Βέβαια πολλοί ακόμα και σήμερα κιθαρίστες της rock και της blues προσπαθούν με κάποιο τρόπο να αντιγράψουν αυτή την μοναδική παρουσία του. Είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 70 και μπαίνουμε στο 80, όπου ο Gallagher συνεχίζει να εμφανίζεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο, συνεχίζει να κάνει δισκογραφικές παρουσίες, οι οποίες αραιώνουν βέβαια, δεν είναι όπως τη δεκαετία του 70, αλλά πάλι αυτές οι δισκογραφικές δουλειές έχουν να κάνουν και με την παρουσία του στις περιοδίες. Φτάνουμε και στην Ελλάδα το 1981, σας είπαμε το τι έγινε εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια, να μην το επαναλάβουμε. Το 1985 ο Gallagher ιδρύει τη δική του δισκογραφική εταιρεία, την Capo Records, και κυκλοφορεί δύο ακόμα δίσκους. Έχει αρχίσει να ταλανίζεται πάρα πολύ όμως το κομμάτι της υγείας του. Έχει πολλά προβλήματα λόγω της εξάρτησής του με το αλκοόλ. Χρόνια εξάρτηση, έτσι, κλονίζεται. Αρχίζει και μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία και τελικά καταλήγει τον Απρίλιο του 1995 να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ύπατος στο Λονδίνο, στο King's Hospital. Υπάρχουν βέβαια επιπλοκές. Και την ίδια χρονιά, το 1995, τον Ιούνιο, στις 14 του μήνα, φεύγει από την ζωή. Να πούμε ότι η τελευταία του ζωντανή εμφάνιση γίνεται στις 10 Γενάρη του 1995, δηλαδή περίπου 6 μήνες πριν φύγει από τη ζωή, στην Ολλανδία, στο Night Town Theater. Η κηδεία του έγινε στην αγαπημένη του πατρίδα, στο κημητήριο St. Oliver, στο Cork. Και έτσι... θέλω να πω και δύο πραγματάκια που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το γεγονός ότι ήταν και επαναστάτης και στη συμπεριφορά του μέσα σε αυτόν τον πολύ δύσκολο χώρο της μουσικής γενικότερα και της ροκ μουσικής ειδικότερα. Για να σας το εξηγήσω αυτό, να πάμε πίσω στο 1976, όταν έχει γίνει τεράστια επιτυχία στην Αμερική το τραγούδι «Edged in Blue», πολύ δημοφιλές, και τον προσκαλούν εκεί οι δισκογραφικές εταιρείες να το κυκλοφορήσει σε single για να γίνουν οι πωλήσεις και φυσικά και ο ίδιος να κερδίσει πολλά χρήματα οικονομικά. Αρνείται όμως ο Gallagher, γιατί λέει ότι αν τραγουδιστεί αυτό το τραγούδι μόνο του ως single, τότε θα χάσουν τη χρειά τους και την ουσία τους και την ιστορική τους αξία τα υπόλοιπα τραγούδια που περιλαμβάνονται στη δουλειά Calling Card, όπου ήταν μέσα και το Edged in Bloom. Οπότε αρνείται από τις δισκογραφικές εταιρείες να κυκλοφορήσουν το δίσκο σε 45, χάνει πολλά χρήματα και χάνει και το κομμάτι της εμπιστοσύνης, σε εισαγωγικά, από τους μεγαλοκαρχαρίες των δισκογραφικών εταιριών. Το 1974 επίσης, άλλη μια ιστορία, λίγο πριν, δύο χρόνια πριν πάμε τώρα, που και αυτή έχει καταγραφεί ως πολύ σημαντική, του γίνεται πρόταση να γίνει μέλος των Rolling Stones και ο ίδιος αρνείται, καθότι, όπως είπε, πίστευε ότι κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίθεση με την αντίληψή του για την μουσική. Ωστόσο, συμμετέχει σε δουλειές με άλλους μεγάλους μουσικούς, συνεργάζεται δηλαδή με μεγάλα ονόματα της blues, όπως είναι ο Mandy Waters, ο Albert Collins, ο Jerry Lee Lewis που είπαμε και νωρίτερα, Lonnie Donegan και Alexis Corner. Δεν είχε δηλαδή πρόβλημα στην συνεργασία, ήταν ωραίος τυπάς, πολύ και χαλαρός, αλλά κάπου κάπως το σύστημα τον κρατούσε μακριά. Λοιπόν, πάμε να δούμε όλη τη δισκογραφία του Rory Gallagher. Το 71 ηχογραφεί τον ομώνυμο δίσκο Rory Gallagher, το 71 Deuce, το 73 Blueprint, Tattoo το 1973, Against the Grain το 75, Calling Card το 76, ο δίσκος για τον οποίο κάναμε όλη αυτή την κουβέντα νωρίτερα, Photo Finish το 78, Ta Priority το 79, Jinx το 1982, Defender το 1987 και Fresh Evidence το 1990. Ζωντανές ηχογραφήσεις, Live in Europe το 72, Irish Tour το 74, Stage Struck το 90, όχι το 80 συγγνώμη, το 2003 Meeting with the G-Man, 2006 Live at Montreux, έτσι με τα θάνατον αυτά, έτσι. The Beat Club Sessions το 2010 και Notes from San Francisco το 2011. Υπάρχουν επίσης και οι συλλογές BBC Sessions το 1999, Wheels Within Wheels το 2003, Big Guns, The Very Best of Rory Gallagher το 2005. I Fall Apart τώρα.
Like a cat that's playing with a ball of twine that you call my heart. Oh, but baby, is it so hard to tell the two apart? And so slowly you unwind me until I fall apart.
Φοβερός και μοναδικός. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνεται το αφιέρωμα στο Rory Gallagher και φυσικά στην συναυλία που έμεινε στην ιστορία, τη συναυλία στην Νέα Φιλαδέλφια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, κλείνοντας, μια περιγραφή των γεγονότων, γιατί πραγματικά συνδέθηκε το όνομα του Rory Gallagher με την περίφημη συναυλία της Νέας Φιλαδέλφειας στο γήπεδο της ΑΕΚ στις 12 Σεπτέμβρη του 1981. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας.
Η συναυλία έγινε στις για να το δούμε να μην κάνουμε για κάποιο λάθος, στις 12 Σεπτεμβρίου του 1981 στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Λοιπόν, μαζεύτηκε 40.000 κόσμος. Ο πατέρας μου μου είχε πει, να πω έτσι λίγα κάποια σκηνικά που μου είχε πει ο πατέρας μου, είχε πει ότι όταν μπήκανε μέσα έπαιξε ο Νικόλας ο Άσημος και μάλιστα κάποια στιγμή ο Άσημος πριν ανέβει ο Γκάλαχερ απλά πήγε και έπαιξε σαπόρτα από μόνος του. Έχει ακουστεί αυτό. Και από ό,τι μου είχε πει και ο πατέρας μου, ισχύει. Ο πατέρας μου δεν τον πρόλαβε τον Άσημο βέβαια. Δηλαδή μπήκανε την ώρα που ήτανε, είχε τελειώσει όλη η φάση με τον Νικόλα και μπήκανε μέσα για να, για να δούνε το Ρόρι. Όπως είπαμε, είχε μαζευτεί 40.000 κόσμος. Γενικά υπήρχαν πάρα πολλά επεισόδια και απ' έξω πριν ξεκινήσει το live και την ώρα του live και μετά το live έγινε ολόκληρη σφαγή. Έγινε στην κυριολεξία σφαγή. Είχα δει κάποια από κόμματα της τότε εποχής που λένε ότι πέσανε μέχρι και πλαστικές σφαίρες. Είχε γίνει πολύ μεγάλος πανικός. Λοιπόν, ο Ρόρι εκείνη την εποχή ήταν κάτι το οποίο το περίμενε πάρα πολύ κόσμο. Το happening, σχεδόν όλο το live ήταν sold out. Το happening είχε βγάλει την ανακοίνωση με αφίσες, με. Είχαν πάρει όλοι τα εισιτήριά τους και αυτά. Το εισιτήριο νομίζω είχε 500 δραχμές, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, ο Γκάλαχερ είχε έρθει σαν τριάδα. Ήταν ο Γκάλαχερ κιθάρα φωνή, ο Τζέρι Μακαβόη στον μπάσο και ο Μπρένταν Ονίλ στα τύμπανα. Λοιπόν, γύρω στις 9-9 και ανέβηκαν στη σκηνή και ξεκινήσανε να παίζουν. Λοιπόν, γενικά ο πατέρας μου αλλά και ο Κώστας που έχω μιλήσει και κάποιοι άλλοι μου είπαν ότι μετά που ήταν το Ρόρι στη σκηνή γίνανε τα απίστευτα. Δηλαδή ο κόσμος ήταν απίστευτα ζωντανός, απίστευτα ένθερμος βλέποντας τον συγκεκριμένο κιθαρίστα πάνω στη σκηνή. Μην ξεχνάμε ότι ο Ρόρι Γκάλαχερ, καλός ή κακός, από τότε μέχρι και σήμερα είναι στις τάξεις, να το πω έτσι, των ροκάδων, heavy μεταλλάδων, όπως θέλετε πείτε το, είναι από τους αγαπημένους κιθαρίστες της Ιρλανδίας, έτσι, δηλαδή ξέρω άτομα τα οποία τον έχουν τατουάζ επάνω τους, τη μία μεριά έχουν τατουάζ το Ρόρι και από πίσω έχουν το φιλάινο, το θυμλίζει. Λοιπόν, και γενικά γίνανε πολλά ευτράπελα. Δηλαδή σε κάποια φάση υπήρχαν φάσεις που ανέβαινε κόσμος επάνω στη σκηνή για να ακουμπήσει τον Ρόρι Γκάλαχερ. Ο διοργανωτής της συναυλίας μάλιστα ήταν με ένα σορτσάκι, γιατί ήταν και λίγο ζεστή η μέρα η συγκεκριμένη. Ήταν με ένα σορτσάκι και ένα μάνικο και ο τύπος έτρεχε πέρα δόθε για να προσπαθήσει να αφήσει τον Ρόρι Γκάλαχερ να παίξει, γιατί ήταν ένας πανικός. Έξω από το γήπεδο εντωμεταξύ έχουν ακουστεί ότι είχαν αρχίσει τα επεισόδια ενώ γινόταν το live. Ήταν πολλοί κόσμος που θέλουν να μπει τζάμπα. Οι άντρες της αστυνομίας, δυστυχώς ή ευτυχώς, επειδή όπως το ξαναλέμε, εκείνη την εποχή δεν έφταιγε ποτέ κάτι πλην από τους μακρυμάλιδες, τους δροκάδες κτλ. Κτλ. Η αστυνομία άρχιζε να βαράει στο ψαχνό, να ρίχνει τα κρυγόνα, να αρχίζουν να πέφτουν οι χοντρές κλωτσές και χοντρές μπουνιές. Από την ώρα που άρχιζε να γίνεται το live, έτσι. Δηλαδή, ο πατέρας μου μου είχε πει, θυμάται, ότι ενώ μπαίνανε και ενώ ήταν μέσα, δηλαδή υπήρχε και περίπτωση, και ο Κώστας μου το είχε πει αυτό, ότι απ' έξω πριν μπουνε είχαν αρχίσει ήδη είχε αρχίσει να γίνεται ήδη του κουτρούλι ο γάμος, να το πω έτσι. Γενικά, οι δρόμοι της Φιλαδέλφειας είχαν μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Ήταν μια κατάσταση η οποία ήταν πολύ περίεργη, πάρα μα πάρα πολύ περίεργη.